Blaðsíða 127. Staldraðu við. 1. Sagt að samar séu afkomendur hirðingja sem lifðu flökkulífi. Kynntu þér lifnaðarhætti sama, þá og nú, og skrifaðu stuttan texta. A. Hvernig bjuggu þeir, hvernig voru híbýli þeirra? B. Hvað störfuðu þeir helst við? C. Hvernig öfluðu þeir sér matar? D. Hvar og hvernig búa samar í dag?